bugün o'z hikoyamni sizlarga aytib bermoqchiman. Bir paytlar bundan 5 yil oldin kamina umuman boshqa odam edi.
Yeah. Ha, ha, ha.